Good afternoon, ladies.
Добър ден, дами и господа. След като присъствахме на церемонията по подписването, сега можем да минем към пресконференцията след срещата на върха Европейски съюз, Западни Балкани тук в София днес. Първо ще чуем уводните бележки и след това ще има време за въпроси от ваша страна. И така, без да се бавим по-нататък, първо каня председателя на срещата и председател на Европейския съвет да вземе думата. Благодаря, Пребен. Добър ден. Преди да кажа нещо друго, нека първо да благодаря на премиера Борисов и на неговия екип. Специално на Екатерина, на Иляна, на Деница, на всички колеги, на целия екип. Те не правиха нещо отлично. Наистина съм впечатлен по отношение на вашата ефикасност, решителност и преди всичко благодарение на вашата ангажираност. Днес можем да кажем, че тази среща на върха беше успех. Благодаря, разбира се, за чудесното българско гостоприемство. Току-що приключихме една много добра и плодотворна среща на върха Европейски съюз Западни Балкани. Мисля, че мина прекалено много време от последната ни среща в Солун преди 15 години и затова решихме да се срещнаме отново след 2 години в Хърватска. Това е най-добрата илюстрация за това, че интеграцията с Западните Балкани е върховен приоритет за Европейския съюз. Днес ние препотвърдихме общият си ангажимент с европейската перспектива на целия регион. Както казах при последната си визита в региона, Европейският съюз е и ще остане най-надежният партньор на целите Западни Балкани. Съвсем конкретно обсъждахме как да подобриме връзките с Западни Балкани и в Западно-Балканския регион. Говориме за икономически връзки, за инфраструктурни, за цифрови. Пакетът от мерки, който подписахме преди малко, така наречената програма на приоритетите от София и е нова инициатива във връзка с сегашното сътрудничество. Съгласихме се да удвоиме средствата за Еразъм Плюс, за да може повече младежи да следват в Европейския съюз. Съгласихме се с намаляването на таксите за роуминг и се договорихме за по-благоприятни условия за частните инвестиции чрез осигуряването на по-добри банкови гаранции. И за да се избегне вся... Не е нито алтернатива, нито заместваща програма на разширението. Това е начин да се използва времето от днес до утре по по-ефективен начин, отколкото преди. Така че нашите граждани и бизнеса да не трябва да чакат всички ползи от интеграцията с Европейския съюз. Тъй като аз не виждам друго бъдеще за Западните Балкани, освен Европейския съюз. Няма друга алтернатива. Няма план Б. Западните Балкани са интегрална част от Европа. И те са, тяхното място е в нашата общност. Преди да завърша, искам съвсем накратко да коментирам срещата на лидерите вчера вечерта. Съгласихме се, договорихме се, че Европейският съюз ще засили своята работа по иновациите и цифровата програма, за да отговори на предизвикателствата на технологичната революция. Конкретни решения трябва да очаквате от нашата официална среща през юни. След това говорихме по такива елементи, като Европейски съвет за иновация, който да бъде включен в следващата многогодишна рамка, проекти като изкуствения интелект и повече средства за инвестиции. Всичко това ще се базира на нашите европейски ценности, включително пълното уважение на личният живот на гражданите. Що се отнася до ядрената сделка с Иран, единодушно се договорихме, че Европейският съюз ще поддържа сделката, докато Иран се ангажира изцяло и изпълнява условията по нея. Освен това, комисията даде зелена светлина да сме готови за действия, ако европейските интереси бъдат засегнати. И накрая по търговията с Съединените щати. Тук също постигнахме единен подход, който ще подсили комисията в нейните преговори с Съединените щати. Ние сме готови да говорим за либерализация на търговията с нашите американски приятели, но само ако Съединените щати вземат решение за неограничено изключение при митата върху стоманата и алуминия. В противен случай ние няма да постъпим така. Благодаря ви и сега каня председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Благодаря, Доналд. Отново искам да се присъединя към всички онези, които поздравиха българското председателство за многото усилие от личната организация на срещата, която проведохме вчера и също и днешната. Тъй като не ни стига времето, трябва да бъде много кратък, тъй като трябва да хванем самолетите си, за да можем да продължим своята работа в Брюксел. И така, докато иранците уважават своите ангажименти, Европейският съюз също ще се придържа към този договор, чийто архитект беше и между другото и Европейският съюз. И обявените американски санкции няма да останат без ефект, това трябва да се знае. Така че ние в Европейската комисия имаме задача да защитаваме нашите европейски предприятия и особено малките и средни предприятия. Вчера вечерта аз бях насърчен от дебата, който водихме, тъй като предложенията, които комисията беше предложила за разглеждане от Европейския съвет, бяха последвани от държавните и правителствени ръководители. Сега трябва да действаме и това е причината, поради която ние започваме един процес към връщане към така наречения регламент Blocking Status от 96-та година, който е свързан с екстратериториалните санкции в Европейския съюз. Ние трябва да го направим и същевременно не бива да изчакваме. Освен това, решихме да позволим на Европейската инвестиционна банка да посредничи за инвестициите на европейските предприятия в Иран. Комисията ще продължи своето сътрудничество с Иран и господин Каняте, комисаря по енергетика, в близко бъдеще ще бъде в Иран, за да проследи нашите връзки и обмен с иранските власти. По отношение на търговията между Съединените щати и Европейския съюз, трябва да съм много ясен отново и се повтарям, казвайки това. Ние искаме неограничено изключение от предлаганите тарифни мерки. Ако Европа получи неограничено изключение от предлаганите мерки за облагане с мита, ние сме готови да започнем преговори с трансатлантическите ни партньори. Ние искаме да задълбочим енергийното сътрудничество, включително и по втечнение природен газ. Искаме също така и доброволно сътрудничество между регулаторите от двете страни. И това трябва да бъде основата за търговските преговори. Готови сме заедно с щатите, ако те пожелаят, да обсъждаме реформа на Световната търговска организация. И накрая, при условие, че тези изключения са постоянни, сме готови да обсъдиме това по какъв начин най-добре да подобрим достъпа до пазарите за индустриалните продукти, особено автомобилите, включително и либерализацията на държавните поръчки. Но нека да повторя, няма да преговаряме с дамоклев меч, който да виси над главите ни. Това е въпрос на достоинство и на търпение. Благодаря. Благодаря и сега каня Бойко Борисов, председателят, министър-председателят и представител на българско председателство.
Първо искам да благодаря, да се извиня за всички софиянци, за чудовищния трафик, който създавахме, но още един ден, тъй като не знам дали преди е имало толкова много президенти, премиери, канцлери, банкери, ръководители на европейски институции да се съберат в България. Така че, извинявайте, но мисля, че ползите за България са много повече от това да изстрадаме тези два дена. Искам да благодаря на всички лидери на Европейския съюз, които до един дойдоха, както и тримата големи. Антонио Таяни го няма в момента, защото тръгна, но председател на Европейския парламент, на Европейския съвет, на Европейската комисия. Това е едно уважение не към мен, не към правителството, това е едно уважение към българския народ. И аз мисля, че крайно време всички в България да чуят и да разберат, че това е председателството на България и когато то е успешно, България е успешно. Никой не помни имената, помнат думата България като успешно председателство. Вие видяхте на първия ред преди малко да си стискат ръцете президента Вучич с президента Тачи, да подписват 6 президента договори, интерконектори. Нещо, което само преди години беше дори невъзможно да си го представим, невъзможно да стане. Имахме една много добра дискусия, много честна. Може би Жан-Клод Юнкер е доста по-напред от мен и Доналд по европейските съвети. Аз отдавна не съм слушал така без лицемерие, толкова честно да си говорят толкова от сърце, толкова искрено тези, които са за и тези, които са против. Различните писти, бързина и скорост на присъединяване на Европейския съюз, на страните от Западните Балкани. Дадох един елементарен пример, ще ви го кажа и на вас. Защото толкова страхове, толкова приказки, особено в западните медии. Ако Западните Балкани олицетворяват една страна, тя ще е по брутен вътрешен продукт 96 милиарда евро. За да сравните, това е брутния вътрешен продукт на държавата Словакия. Сиреч днеска всичките тези два дена радости, тъги и усилия, които полагаме, е да приеме все едно икономика, колкото Словакия, с население по-малко от Румъния. Просто това го казвам за западните медии. Населението на Западните Балкани е 17 милиона и 700 хиляди, брутният вътрешен продукт 96 милиарда. Е това ли плаши Европейския съюз? Това ли са големите страхове? Не е ли по-добре тези хора да са в преговори с Европейския съюз, техния политически елит да се старае да покрива всичките критерии или да ги оставиме съответно другите геостратегически играчи да дойдат и разбира се да усилят и не малкото си в този момент влияние, което имат през мюсюлманите, православните християни или ангажиментите, които след войната в Косово отделни държави все още имат. Така че до края на юни пак ще имаме възможност да си говорим, но така или иначе много теми за размисъл сме си задали. Мисля, че всички се тръгнаха от тук с по едно на ум, както българите обичаме да казвам. Иначе с нощи най-важното, защото то касае пак и днешната среща, Европейския съюз, лидерите, Европейския съвет, а и сутринта мисля, че тази символична разходка, която направиха Тереза Мей, Макрон и канцлера Меркел по моста на влюбените, дойдоха пеша заедно, е доста символична, както и снимката между Тачи и Вучич, както и добрата новина, която споделиха Зоран Заев и Ципрас, че в скоро време може би ще научиме. Или се договорили, но това си техни тайни, които ще разкрият първо пред тяхната общественост, след като я споделят. С една дума, за всички стана ясно, че с проблемите, които имаме, с големите геостратегически играчи в света, единственото спасение на Европейския съюз е да бъдем един, или както Ангела каза, един лист да не може да мине хартия между нас. И мисля, че вчера го усетих, сутринта го усетих, че вече сме осъзнали, че силата на Европейския съюз е в това. Солидаризирам се за всичко, което колегите казаха преди мене, за да пестиме време и съм много щастлив, че видяхте колко споразумения на Западните Балкани лидерите им подписаха, включително и интерконекторите. Надявам се до края на годината и с Гърция интерконектора да го започнем като първа копка с Алексис Ваф. Сме си го обещали. Благодаря.
Thank you very much. The floor is now open.
Много ви благодаря. Сега имате думата за въпроси. Има микрофони, на които да задавате въпросите си. И първо господина тук в средата.
Видяхме сближаване на отношенията между Гърция и Македония. Един огромен успех. Има ли нещо обаче, което ви притеснява в останалите западно-балкански държави? И в този ред на мисли, господин Туск, казвате, няма план Б, Балканите са част от Европа. Много от тях обаче се надяват на срок 2025 година. Доколко това е реалистична дата? Благодаря ви.
We have to discuss about substance, not about...
Трябва да говорим по същество, а не да говорим за дати. А същността, поне за мен, е ясна. И мога да повторя, че исторически, географски, като менталитет, като култура, този регион е част от Европа. И в това отношение трябва да има съответно и политически последствия. Ние днес не се правихме, че всичко е ясно и просто. Има скептицизъм в Европа, когато става въпрос за разширяване, по различни причини. Но разширяването е политически феномен. Това е очевидно и аз нямам съмнения, че ще бъдем свидетели и в бъдеще на определени проблеми и спорове, но процесът, тенденцията е абсолютно ясна. Всички 28 колеги, ръководители и вчера и днес бяха наясно, че говорим за европейската перспектива на региона. Нашето намерение не е да разваляме този процес, като предлагаме нещо нереалистично, като бърза писта или нещо такова. Аз съм съгласен с премиера Борисов, че трябва да оценим целият проблем в правилните му пропорции. Да, Европа е достатъчно голяма и силна, за да усинови да приеме тази идея, този проект на разширяването с всичките проблеми и последствия. Но разбира се, когато говорим за цифри и за статистика, не е голяма работа, прав сте. Това е от порядъка на Словакия. Но откровено казано, особено след посещението ми, аз почти не бях ходил толкова често, но повече от 35 посещения имаше напоследък. В ролята ми на председател на Европейския съюз и трябва да кажа, Бойко, че може би брутният вътрешен продукт и демографията показват, че това не би трябвало да е голям проблем. Но ако сравним този регион с други части на Европа, може да се каже, че когато стигнем до проблемите на глава от населението, те са доста повече в Западните Балкани, отколкото в Германия и Франция заедно. И затова може би трябва да бъдем последователни и да бъдем също така и да внимаваме за своите обещания. Но днеска, мисля, че за всички е ясно, че това беше една следваща, много сериозна и важна стъпка в европейският път на целия регион.
Thank you. Take...
Благодаря. Следващия въпрос. Дамата отдясно.
Жан-Клод Юнкер и на Доналд Туск, че преди тази среща намериха време да обикалят Балканите, всички държави. И това беше много полезно днес, защото със своите впечатления, заедно с комисара Хан и госпожа Могерини, доста така осветляваха нещата в сферите, които колегите не ги познаваха. И разбира се, да напомня, че сега продължава вече в истинска работна обстановка с банките, които са тук, съответно с министрите, които са тук, с премиерите. Много от президентите си отиват, идват премиерите им за утре за срещите, за да може реално да се тръгнем от тук с готови проекти.
And now we turn to the lady.
И сега минаваме на дамата в дясно.
Microphone.
Говори.
Okay.
Yeah.
Okay. Thank you. My name is MLK Babiak.
Благодаря, MLK Babiak от DPA. ДПА. Искам да ви попитам за либерализацията в търговията, ако постоянните изключения бъдат разрешени. Бихте ли казали нещо повече за тези четири сфери и чули ли сте нещо от американските партньори относно тази възможност? Трябва да ви кажа, че нямаше представител на американското правителство сред нас, така че за съжаление, казва Доналд, никой нямаше. Така че ще видим каква ще бъде реакцията от тяхна страна. Четирите точки са много ясни. Няма нужда да продължавам по тях. Те говорят сами за себе си. И мисля, че това е наистина много ясен език.
Okay, thank you. We take a third.
Благодаря. Трети въпрос. Господинът в дясният ъгъл горе. Associated Press. Въпрос за Иран, ако обичате. Господин Туск, вие казахте, че търсите европейско единство. Бихте ли казали за какво единство говорите извън защитата на тази сделка? Господин Юнкер, вие споменахте регламента Blocking Statutes. Извинете, но аз не съм експерт в моя прочет, обаче това ми се струва малко противоречиво на места и поставя под натиск европейския бизнес. И по-общо, малко сюрреалистично е да гледаш Европа да си сътрудничи с Иран, един режим, който е бил толкова непредсказуем в миналото. А сега имате проблеми с щатите, дългосрочен съюзник. Не е ли време да се мисли за бизнеса с щатите? Защото иначе това може би ще помогне на други държави, Русия, Китай, дори Иран.
Що се отнася до взетото от нас решение вчера, искаме да стартираме процеса за блокиращия статут. Мога да спомена какво направихме 96-та година, кризата САЩ-Куба. Ние трябва да защитим нашите фирми, добросъвестни фирми и особено МСП-тата, които са инвестирали в Иран. Важното тук е да избегнем извън териториалното въздействие на американските мерки. Ако позволите да допълня с една обща политическа бележка. Казахте, че проблем за Иран в миналото, може би и настоящето и бъдещето, е непредсказуемост. Според мен, истинският геополитически проблем е не когато имаш непредсказуем опонент или враг, или партньор. Проблема е, ако най-добрият ти приятел е непредсказуем. Това не е шега, защото това е същността на проблема ни днес с нашите приятели отвъд океана. Защото аз мога да се съглася с президента Тръмп, когато той заявява, че непредсказуемостта може да бъде много важен инструмент в политиката спрямо нашите врагове, опоненти. Непредсказуемостта е последното, от което имаме нужда, когато сме с приятели или в семейството. Ние нямаме и никакви високи очаквания от Иран и подхода към западния свят, но имаме най-високи очаквания към Вашингтон. Нашето намерение и нашето становище – е да продължим нашето тясно сътрудничество и с настоящата американска администрация, но за тази цел имаме нужда от по-малко капризи и по-предсказуем подход, по-последователен подход, отколкото, примерно, през последните 3-4 месеца. И говорим за всеки аспект от геополитиката. Надявам се, че нашето единство отново във всеки аспект, икономически, политически, включително и военен, и отбранителен, е основното ни оръдие, основният ни инструмент, не само срещу опонентите, но и с приятелите. И ние показахме и вчера, и днес, че сме в състояние да имаме едно ново качество на единство между 28 държави членки. И последен въпрос. Виждам тук господина от наше ляво. Майкъл от Financial Times. Това, което казахте за президента Туск, това означава, че страната може да оказва все повече натиск върху Иран за балистичните ракети и по други въпроси. Това, което САЩ винаги са искали. Дали това е нещо, което може да издържи? В смисъл, Европа е така подценена. Европа е от САЩ да обсъжда още веднъж дневния ред на Америка.
Нека да говорим за нашата обща програма, а не за програмата ни само с щатите. Мисля, че в такъв сложен въпрос, като въпроса с Иран, следва да вярваме, че все още можем да говорим за общата ни програма. Наистина, абсолютно сте прав. Това не е само американска, но и европейска обсесия. Иран ни е нужен като надежден партньор за Европейския съюз. Е абсолютно ясно в наш общ интерес е да имаме реален контрол върху този процес. Това означава, че Съединените щати продължават да бъдат вероятно най-близкият ни партньор. Благодаря ви, с това завършва пресконференцията.